den slipper hele tiden væk. Det er umuligt. Jeg skal nok få dig.
Du rammer den aldrig. Kan du ikke se det? Den har jo drukket Red Bull.
Nå, så skal jeg også have en.
Red Bull giver vinger.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
I landets biografer, der går der nu det, som Berlingske kalder den bedste film om Danmarks historien i årtier. Filmen, jeg taler om, det er Margrethe den Første, som har Trine Dyrholm i hovedrollen, og anmeldelsen, den kvitterer altså med 6 ud af 6 stjerner. Det er en film, som handler om Margrethe den Første og skildrer en del af verdenshistorien, som nok ikke står så klart i sådan vores kollektiv erindring. Og når man ser rundt i medielandskabet sådan herop til premieren, så har man kun set de store skuespillere være ude og lave interviews, eller instruktøren, eller måske manuskriptforfatteren. Men her i studiet, der har jeg fået besøg af en person, faktisk den person, som jeg allerhelst ville tale med, hvis jeg skulle have fokus på den her film, og det vil jeg gerne. Og han hedder Lars Bredo Rabeck, og velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Det er en fornøjelse, du er her. Dit navn, det ringer nok ikke den samme klokke, sådan en kollektiv klokke, som Trine Dyrholm.
På ingen måde.
Nej, eller Søren Malling, som også er med i den her film. Men til gengæld, så er det dig, som er krediteret, som du er produceren på filmen, og ham, som har fundet det her hjørne i Danmarks historie og tænkt, det skal vi da lave en film om. Og det er derfor, jeg gerne vil tale med dig. Lad mig starte med at sige tillykke med filmen.
Tak skal du have.
Hvor lang tid har du gået med den her film i rygsækken og tænkt, den her film, den skal laves?
Man kan sige, jeg vil lige korrigere dig og sige, at vi er faktisk 2 producerer på projektet, fordi det er jo en kæmpe film, og en kæmpe film er det svært at lave alene. Så jeg er så glad for, at Birgitte Skov har produceret sammen med mig fra SF Studios. Vi kender for øvrigt hinanden fra filmskolen, hvor vi gik i samme klasse i 90'erne. Så det har været en fryd. Men det er rigtigt, at ideen er egentlig kommet fra mig, og hvornår en idé kommer til en producer, altså det er svært at sætte fingre på. Det kan være dengang, jeg var 12 år gammel, og mine forældre fra Aarhus slæbte mig til den årlige tur i København, og vi på vejen var i Roskilde Domkirke, og jeg så sarkofagen med Margrethe den Første ligge der. Og jeg kan huske, at jeg spurgte, om det var noget, man havde lavet i nutiden. Det her smukke billede af en kvinde, der lå der, fik at vide faktisk af en af dem, der arbejdede i kirken, at nej, det var lavet kun 1 år eller 2 efter. Det tror jeg satte sig ind i mig, for det er utroligt smukt og utroligt dyrt, det der ligger, og den fineste klenod i hele Roskilde Domkirke. Det kan også godt være en anden sted, at jeg fik ideen. Altså, jeg arbejdede i mange år, før jeg kom i filmbranchen, for A.P. Møller Mærsk. Havde jeg forvildet mig ind i, da jeg var 21 og kom fra Aarhus og begyndte at arbejde på Esplanaden, og hurtigt hoppede videre og endte med at arbejde 8 år i Fjernøsten, i Tokyo og i Manila i Filippinerne. Og der var min store udlængsel, den var så stor, at jeg bare havde brug for arbejde i udlandet, og det, jeg glædede mig til, det var, at nu skal jeg få en omgangskreds af udenlandske venner. Og jeg kunne sige, jeg var meget indebrændt og irriteret de første mange år i Fjernøsten, fordi mine allerbedste venner altid ikke blev det, jeg ønskede, italiener, eller englænder, eller tysker, eller amerikaner, eller hvad det nu kunne være, eller japanere. Japanere var der dog masser af, men det var næsten altid nordboer, altså mine venner finder svensker, nordmand og islænding, uden at jeg egentlig ville det. Og det irriterede mig rigtig meget, men når man rejser til udlandet, så vender spejlet sig også om, og så begynder man at være interesseret i sig selv. Og der fandt jeg ud af, at udover jeg var dansker, hvilket egentlig rager mig en høstblomst dengang, så var jeg faktisk også skandinav eller fra Norden. Og det satte et kæmpe mærke i mig, og det tror jeg også, det kan være noget med det, at man så, når man er historieinteresseret, så også falder over en karakter, som dronning Margrethe, fordi det, hun gjorde, var jo, at hun gik imod den strøm og gjorde det, som mænd aldrig havde gjort indtil da. Mænd havde bekriget hinanden i Norden og i hele Europa og i hele verden. Og så blev hun helt exceptionel, fordi hun havde en anden vision. Hun ville skabe fred for fremtidige generationer, og det lykkedes hun med. Against all odds, som man siger på engelsk. Og hun samlede en fredsorienteret union med feministisk lovgivning, for øvrigt også mellem Danmark, Norge og Sverige. Og ikke bare en union, der kun varede i kort tid, men en union, der varede i fulde 126 år. Og tænk på, hvor lang den europæiske union er indtil videre. Den er der jo mange, der spekulerer, måske ikke holder lang tid. Så var det jo en kæmpe bedrift. Ikke bare set fra et dansk synspunkt eller fra et nordisk synspunkt. Det er faktisk en verdenspolitisk begivenhed.
Men hvad kom først? Lysten til at beskrive den her kvinde, som virkelig satte sit præg på Danmarks historie, verdenshistorien, ikke? Eller fortæl den historie, som man kan gå ind og se i biografen, som jo er et specifikt udsnit.
Ja. Lysten kom først til Charlotte Sieling, instruktøren. fordi hun er jo bare en af de allerbedste instruktører, vi har i Norden. Og også en af de få instruktører, vi har med en international karriere. Og jeg har produceret alle Charlottes spillefilm. Det er ikke mange, det er 3 spillefilm, det er blevet til med den her indtil videre. Men jeg har fulgt, hvor svært det var for en så talentfuld kvinde som Charlotte at råbe interesse op omkring sin person. Og den rejse, jeg har været med på, og hvor vi står nu, er, at vi har skabt en kampagne, der skulle udmanøvrere al den modstand, der er imod kvinder, og nærmest vende om og vende hele på hovedet og sige, kvinder har så svært ved at komme i gang her, at vi må gøre det anderledes. Det er ikke nok med at bare sige, vi vil også til. Og derfor skabte vi en kampagne, jeg og Charlotte, og jeg drev den, som hed, vi bliver nødt til at ændre det hele. Og så blev vi hjælpet af MeToo og al debatten omkring ligestilling blandt kvinder, ikke bare i filmbranchen, men over hele verden. Men vi var meget strategiske ved at sige, det går ikke bare at få lov. Vi skal få lov til det største. Fordi det, der prægede det hele, det var, at kvinder på ingen måde fik lov til noget, der bare nærmede sig det, selv rimelig dårlige nordiske instruktører med lethed fik lov til at administrere store budgetter eller store film. Der var simpelthen en udbredt mistillid til, at kvinder ikke kunne ret meget andet end at pille sig selv i navlen og lave små film om deres egen familiære erfaringer.
Okay.
Og det havde snublet Charlotte, hvis jeg skal være helt ærlig, snublet i rigtig mange år. Og vi snublede vildt i det også på Margrethe den første i begyndelsen. Men vi nåede alt det, vi skulle. Jeg mener personligt, hvis vi skal pusse glorien på SF Studios, på os selv, så er det, at vi nu har sat Charlotte op som et pejlemærke for generationer, fremtidige generationer af unge kvindelige filmskaber, ikke bare i Danmark, men i Norden og Europa eller verden. Og det er fordi, at her kan de se, at det kan lykkes. Den dyreste dansksprogede spillefilm nogensinde er nu en realitet, og den er lavet af en kvinde. Og meget af det, kvinder har klaget over i filmbrancherne, i Hollywood og alle mulige andre ting, er også, at det er enormt svært for kvindelige skuespillere at få en saftig og attraktiv rolle. Efter de 28-29 år gamle, så får de morroller eller lignende, og det er perifære biroller oftest. Og her har vi jo sat 49-årig eller en 49-årig regent ind som hovedrolle i en karakter, spillet af Trine Dyrholm. Så det er også en ting, vi kan tække af på boksen. Så der er meget at være stolt af her, men min fascination og hvorfor det egentlig blev Margrethe den Første, har at gøre med mit liv med Charlotte Sieling, hvor vi har blandet blod lige siden filmskolen, hvor Charlotte også gik, selvom hun jo er uddannet som skuespiller, der startede hun, men kom på filmskolen på manuslinjen og lærte at blive en god manuskriptforfatter. Charlotte er en af manuskriptforfatterne på Charlotte, eller på Charlotte den Første, nej, på Margrethe den Første. Der lærte vi hinanden at kende i midt-90'erne, og så har vi egentlig holdt ved hinanden siden. Charlotte har gået og skabt sig en karriere, som på en eller anden måde er fløjet under radaren, fordi presse og journalister som dig og medier generelt er meget mere interesseret i at dække mænd, der braller op om, hvor gode de er, hvor meget de laver i USA. Men den, der faktisk har lavet noget i USA, det er Charlotte Sieling. Men det får man ikke, hvis du ikke er typen, der råber op, selvpromoverer dig eller andet. Det er ført heller ikke, altså. Det andre, hvis du skulle nævne 5 andre producer i det her land, så er der flere, du vil komme til at tænke på end mig. Men hvis du har det gemyt, så er det nogle andre, der løber. Både med opmærksomheden, men faktisk også med filmene. Og du kan jo kigge på, hvilke storbudgetfilm har der været i landet. Det er kun mænd, der har lavet dem. Vi har fantastisk dygtige andre kvindelige instruktører i Danmark og i Norden for øvrigt også. Men ingen har fået lov til at arbejde bare på noget, der ligner eller kommer i nærheden af det budget, vi nu er på med Margrethe den Første.
Hvad med Susanne Bier og Lone Scherfi? Det er jo også nogle store danske instruktører.
Ja, de er super store og vidunderlige instruktører. Nogle, jeg rigtig gerne vil arbejde sammen med også en dag. men deres dansksprogede film har alle været under 40 millioner. Og vi ligger jo på den her film, altså på et ægte budget på 65 millioner. Og da corona kom, så var der en 8 millioner oveni, så det er en heftig pris, og noget, som næsten har været umuligt at se, hvordan man skulle kunne lave ud fra Norden og ud fra Danmark.
Så Margrethe den Første, det jeg hørte dig sige, Lars, det er Margrethe den Første her udspringer af jeres lyst, jeres, det, at det I gerne ville, det var at vise, at, at sådan en som Charlotte kan lave det her, at folk som hende, kvinder, de kan lave, de kan stå bag de her store film og med store budgetter, at det faktisk er muligt, og samtidig fortælle en historie om en stærk kvinde i form af Margrethe den Første. Det var det, der var springbrættet for den.
Det kan man sige helt præcis. Det var også en fascination af, at det var virkelig en fascination af det der med, hvorfor er Charlotte anderledes. Jeg har arbejdet med nogle af de bedste instruktører i landet, og jeg elsker dem alle sammen, vil jeg understrege. Jeg har også arbejdet med andre kvinder. Pernille Fischer Christensen lavede jeg hendes debutfilm En Soap. Jeg har produceret med Ole Christian Madsen og lavet Flammen og Citronen. Jeg har arbejdet 3 gange med OC, som vi kalder ham.
Ole Christian Madsen.
Ja. Jeg har arbejdet 3 gange med Søren Krag Jacobsen, og jeg har nu arbejdet 3 gange med Charlotte Sieling. Men det, jeg er blevet interesseret i, og det er også i tiden, det er, at vi alle sammen har måttet indse, at vi har haft mandlige skyklapper på, på en eller anden måde. Jeg følte mig meget heldig, da diskussionerne i film- og kulturbranchen bredte ud om, at der var forskelsbehandling, og tænkte, om det er, hvad pilen peger ikke på mig, fordi jeg har jo arbejdet med Charlotte Sieling, Pernille Fischer, Birgitte Stærmose, så det er i hvert fald ikke mig. Mm. Men så lærte vi en ting for en 7-8 år siden, og det var, at det greb, man skulle have, det var, at man skulle begynde at lave statistik. Man skulle faktisk tælle. Fordi de fleste mænd havde den rygsmarvsreaktion, at det er ikke mit bord. Der er andre, der er skyldige i alt det her. Men jeg talte efter og fandt ud af, at jeg faldt også i en slags fælde. Det var ikke så alvorligt, men det var dog 70% mandlige instruktører og mandlige emner, kunne du også sige. Og kun 30%. Og det gjorde mig interesseret i, og så har jeg været interesseret lige siden, ikke bare i, hvad den graverende situation er, men hvordan jeg i så stort et selskab som SF Studios, hvordan kan vi hjælpe med til at ændre det? Og det var der, det startede med Charlotte, fordi det, man også lærer, det er, at kvinder vælger jo forskellige emner. Altså se de største film i Danmarks historie, en af dem har jeg produceret, Flammen og Citronen, det handler om mandlige helte, det handler om krig. Arn-filmen i Sverige, en af de største budgetterede film, handler om, om folk, der skal ud og missionere og overtale vantro araber til at tænke godt og kristent, men mænd mod mænd. Og det, der jo var Margrethe den Første, og det, der på en eller anden måde også har appelleret til Charlotte, det er jo, at det er, når en kvinde får magten, hvad gør hun så med den? Og det er måske det allerstørste spørgsmål, som også er i tiden i dag, og som jeg håber, at statsminister Mette Frederiksen, som var til gallapremieren her forleden, også tænker på, det er, når vi nu enten af uansagelige veje eller på grund af dygtige evner får magten, hvad gør vi så egentlig med den? Bliver vi mænd, eller bliver kvinderne mænd og agerer som en mand, eller vil de gøre noget andet? Det, der også er interessant, og det er Charlotte Sieling pegede på med Margrethe den Første, det var, at hun skiller sig ud, fordi hun satte en fed streg under noget, som hun promoverede og muligvis også delvis skabte selv. Og det var noget feministisk, kan man vel kalde det, lovgivning, som hed kvindefred. Som blandt andet betød, at kvinder i krigstid, der blev voldtaget, de kunne simpelthen få erstatning. De skulle ikke bevise noget. Der var dødsdom for at voldtage kvinder. Og det var voldsomt grænseoverskridende, at der var nogen, der overhovedet kunne pushe sådan en agenda i Europa. Og det gjorde også, at Margrethe, som jo ender med at samle Danmark, Norge og Sverige, og derfor kreerer en magtbase i Nordeuropa, så kommer ud af det blå. Lige pludselig er der et magtcenter, der begynder at konkurrere mod Frankrig, mod de mellemeuropæiske stater, til dels mellem England, som dog ikke var så stærk en nation dengang. Men lige pludselig flytter magten lige op mod nord, og det er en kvinde, der gør det, og hun gør noget med sin magt.
Og det er lang tid siden, altså hun bliver født tilbage i 1353, og filmen den foregår omkring lige skiftet omkring 100 år, ikke? Altså omkring 1402, ikke? Så det er så langt vi er tilbage, bare lige hvis ikke man er opdateret på sin danske historie, ikke? Men Lars, jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om filmen og tilblivelsen af den, men inden da, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om den danske film Margrethe den Første. Den er ude i landets biografer, og det er den dyreste dansksprogede film nogensinde. Og med i studiet har jeg stadigvæk en af producerne bag filmen, nemlig Lars Bredo Rabeck. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Jeg er virkelig glad, fordi du er med, fordi vi skal tale om den her film. Og lige før, der var vi inde på det her med det, der var motivationen for dig og instruktøren bag filmen, Charlotte Siedling, at det handlede om at portrættere, sådan som jeg forstod det, så handler det både om at vise, at en kvindelig instruktør kan stå bag roret på sådan en film, fordi det ser vi ikke så ofte, og så er det også at igennem filmen portrættere en stor dansk kvindelig personlighed, som faktisk gjorde nogle ret vilde ting, taget betragtning af, at hun er fra 13-1400 årstallet, ikke? Altså, det er ret vildt. Men det take, som I har på historien her, vil du ikke fortælle lidt om, hvor kommer det fra? Fordi hun levede alligevel i mange år, ikke?
Det er rigtigt. Hun havde et langt liv. Og en af de ting, vi hører, når vi har nu været i gang med vores kampagne, det er, at Margrethe den Første er så fascinerende, at man vil høre mere og mere. Og hvorfor har vi ikke lavet en vugge til grav-filmatisering? Og det er let at forklare, for det er fordi, vi har valgt at fortælle den her historie som en spillefilm. Vi er forelsket i spillefilm. Personligt har jeg ikke lært andet på filmskolen end at lave spillefilm. Og biopics, som man også kalder dem, fra vugge til grav, laves der, jeg vil næsten sige, ingen af i den danske filmhistorie. Hvis man kigger på de biopics, vi kender, Barndomsskade med om Tove Ditlevsen for eksempel, jamen, så er det jo barndommen, man har koncentreret sig om. I kan kigge på Pagten om Karen Blixen og digteren Thorkild Bjørnvi, som går i biograferne nu, og som jeg også er en af producerne på, og SF Studios har produceret. Jamen, det er jo også et møde mellem en digter og for historiefortæller og storytelleren Karen Blixen. Så det er meget svært at trække det ud. Hvis du trækker det ud, så tager du et liv, som for øvrigt ikke indeholder noget, der bare ligner god filmdramaturgi. Og så smører du en masse begivenheder ud, alt for mange begivenheder ud, over for kort et forløb. For en spillefilm er jo omkring 2 timer, som vores film også er. Så derfor vidste vi faktisk, da vi, Charlotte og jeg, for 12 år siden, tror jeg, 11 år siden, faktisk snublede over et manuskript, som lå og flød lidt rundt i Norge, og nogen sagde, jeg skal ikke læse det her. Så læste vi et manuskript om Margrethe den Første, og så grinede vi bare sådan, nej, det kan vi ikke lave, det var virkelig gudsjammerligt kedeligt, okay. For det fulgte langt hen ad vejen. Margrethe fra vugge til grav. Og der blev det bevist for os, det kan man ikke lave. Og den mistanke, der er jo en latent mistanke også til periodefilm, blandt mange mennesker. Nogle elsker det, de elsker, hvis man spørger dem, roberne, parrykkerne, tiden, det at vi levende gør en periode osv. Men der er rigtig mange, der ikke vil overveje at gå ind og gøre en periodefilm. Og det er jo netop, fordi mange af dem er formet som det, at det er for tynde begivenheder smurt ud over for lang flade, og derfor bliver det faktisk lidt gudsjammerligt kedeligt, som det manuskript, vi nu læste dengang. Så det lader vi til side, men der sad Margrethe allerede, fordi jeg kunne se, hvor begejstret Charlotte var for kvindekaraktererne. Der var vi i gang med at lave Charlottes forrige film, som hed Mesteren. Og jeg husker, at da vi skrev på det, så tænkte jeg, okay, så har Charlotte i hvert fald ikke tid til at gå på jagt, og så er det mig, der gik på jagt. Der starter den egentlig, og det er en af de ting, der forpligter, når du vil lave noget med periodefilm. Du tager ikke bare en bog ud, og så siger, den laver jeg. Der fandtes heller ikke den bog omkring Margrethe, som man bare kunne sige, den laver jeg. Men hvis du skal være dygtig, så drejer det sig alle rum, hvis du tænker, Margrethe den Første, så burde man vide, og det blev også mit liv i et par år, så blev du nødt til at læse tusind og tusind og tusindvis af sider i gamle arkiver, i det, der er udgivet i Danmark, det, der er udgivet i Norge, Sverige, engelske oversættelser af det, der er udgivet på islandsk, for jeg fatter nul islandsk. Okay. Men der startede den, og der begyndte man at støve. Og målet var at prøve at se, om i Margrethe den Førstes liv, om der var noget, der gjorde det muligt for os at lave en film, der var sindssygt spændende. Det var det. Fordi vi vidste, at personen var super interessant, men vi vidste også, at vi havde brug for noget, der skulle lokke folk i biografen. Fordi hvis vi lavede en kedelig film, så fik vi kun et vist segment med. Men da jeg også med den erfaring, jeg har som producer allerede vidste, at jo længere man kommer tilbage i historien, jo dyrere bliver det. Så vidste jeg også, at når jeg havde lavet Flammen af Citronen, som dengang den kom ud, var den dyreste dansksprogede spillefilm, så vidste jeg bare, den her bliver dyrere. Og så skulle jeg allerede nu se, alt det skulle op imod, jeg har en kvindelig instruktør. Den handler om en kvinde. Den foregår i middelalderen. Vi har slet ikke det forhold i Danmark til middelalderen, som vi har om besættelsen. Der kommer jo nærmest en film ud om besættelsen hver tredje år eller andet år, som sådan. Middelalderen er fjern. Men så ledte vi, og der var bare ikke noget. Altså, jeg læste og læste, og holdt Charlotte informeret og sagde, at det er en rodebunke med det liv. Det er super fascinerende. Og hun gik i krig, og hun satte den tyske, der var en tysk konge, der sad, en mecklenburgsk konge, Albrecht, der sad på den svenske trone, og der var alt spil fra hende om, hvordan hun mister sin søn, og hvordan hun så, da hendes far, Valdemar Atterdag, kongen af Danmark, dør, uden mandlig arving, så kører hun sig i stilling på et skakbræt. Der var mange steder, man kunne overveje, men det var ligesom at tænke, der er ikke saft og kraft i det, men måske var der noget. Så en dag, så snublede jeg over faktisk en fodnote i en bog, hvor der stod den falske Oluf, tror jeg, der stod. Så kom der en mand, og så stod der en note. Så gik jeg om i noteapparatet på side 744, var der sådan 5-6 linjer, hvor der stod noget om en falsk Oluf, og en mand, der kommer og påstår i 1402, for 600 år siden, at han er Europas største og mest kendte kvindes formodet afdøde søn. Og det gør han 15 år efter. Og så tænkte jeg, da jeg læste Senge, der har vi den. Så ringede jeg til Charlotte, eller jeg var faktisk på optagelse med Charlotte på Mesteren. Vi var i Prag, og hvad hedder det? Jeg sagde til hende, da vi drak en ordentlig shoes en aften, efter hun og jeg kom træt hjem fra optagelse, og sagde, jeg har den faktisk. Og der sad der en god norsk ven ved siden af mig, og jeg var lidt fuld. Og så gør man nogle gange det, man ikke skal gøre så tit i filmbranchen. Så fortalte jeg det hele, den her Charlotte var helt vild. Og så kunne jeg se, Gudny sad ved siden af, og så ud til at sige, oh, damn, jeg har lige siddet og hældt alt guldet ud her. Men Gudny er en fin person, og vi havde egentlig håbet at koproducere med hende, men sådan skulle skæbnen ikke være på den her film. Men episoden var der, og den begyndte vi at dyrke, men det man kunne finde om episoden var meget lidt, men det gjorde os faktisk også begejstrede. Fordi det man ved om affæren, det man efterfølgende døbte, den falske Oluf-affære, det der skrevet om, i de længste steder, der er skrevet noget om det, er der måske skrevet i Vivian Ettings biografi, i de nye udgivelser af den, er den kommet med, og der står der måske en side eller lignende, eller lidt mindre end en A5-side, kan man sige, mens andre steder er det slet ikke nævnt. Så vi vidste en masse ting, men det er jo det, der var herligheden ved det, og det, der gjorde os interesseret, fordi hvis I tænker på JFK, hvis Oliver Stone laver JFK-film, så meget er det jo spekulation, og det er også det, vi er inde i. Så det, vi ved, er, at i 1402, 15 år efter en dansk dronning, eller en stor Margrethe den Førstes eneste barn, Oluf, er dødt, ud af det blå, som 17-årig. Der dør han måske på sin første officielle rejse. Han er lige blevet konge af Norge og af Danmark. Margrethe har en plan, hans mor har en plan, hun styrer lidt igennem ham, det har hun gjort i mange år, fordi man bliver først konge, når man bliver myndig, og det bliver man der omkring de 17-18 år. Han er lige kommet til magten og blev en kronet konge af Norge og Danmark, af Norge, fordi at Margrethe den første selv blev gift bort som 10 år gammel, blev hun gift med den norske kong Håkon. Så kommer hun til Norge og vokser op på Akershus Slot i Oslo, og så føder hun barn som 17-årig, det er Oluf, og så er hun dronning af Norge, og hvad hedder det, og da kongen af Norge dør, så bliver hendes søn Oluf kong af Norge, og da, hvad hedder det, Valdemar Atterdag dør, så udmanøvrerer Margrethe helt brilliant, og med en stor strategi, alle andre tronprætendenter i Danmark, og sikrer, at hendes eneste søn Oluf bliver konge af Danmark. Og så sender hun ham på noget, der ligner den første rejse, og der dør han ud af det blå. Og det skaber et ramaskrig, fordi hvad sker der, når dit eneste barn dør? Jamen det er, så er det endgame, som man siger, for den Valdemar Atterdagske linje, så vil der skifte et dynasti. Der er ikke mere at gøre for Margrethe den Første. Og det er ingen historie, har forstået til dato, og derfor de er fuld af respekt, og alle historikere i Norden anerkender Margrethe den Første som det måske ultimative taktiske geni, som man nogensinde har set i Norden. Og den store svenske historiker Gunnar Wetterberg har også sagt til mig her for nylig, han altid provokerer i Sverige, når han er ude og fortælle om svensk historie, så spørger han publikum, hvem var den største konge i Sveriges historie. Gustav Vasa, der råbes derud af. Og så siger jeg, fuldstændig fejl. Den største konge i Sveriges historie, det var Margareta, som de kalder hende derovre, Margrethe. Hvad hedder det? Denne her ting, hvad hedder det med, at hun så mister sin søn Olof? Det burde være slut, men hun gør noget andet. I løbet af en uge, så gør hun noget, vi ikke forstår. Og det er, at hun overtaler det, der hedder rigsråden, altså regeringerne i Norge og Danmark, til for første gang formentlig i Europas historie at overlade de facto solomagten, hele magten, til en kvinde. Før har hun været med på magt, men hun har haft et rigsråd ved sin side. Hun har ikke regeret alene. Nu gør de det. Så hun bliver i princippet dronning. Hun er dronning af Norge. Man ved ikke, hvad man skal gøre med hende i Danmark. Hun er faktisk ikke dronning af Danmark. Fordi en dronning dengang, det var så usædvanligt med kvinder ved magten, at en dronning, det var ikke en, der regerede, fordi sådan nogen havde man ikke kendt. En dronning var en, der var gift med en konge. Så man vidste ikke, hvad man skulle kalde hende. Og hvad hedder det? Så kaldte man hende husbond og frue. Og den titel får hun i alle tre lande, også da hun et par år efter lykkes med sin store ambition om at smide de tre skandinaviske lande, Sverige nu også med, ind i en fredsorienteret union. Så får hun den kærlighedserklæring, at hun bliver kaldt landenes husbond og frue. Men det er hende, der har magten. Og det gør hun på en uge. Hun overtaler dansk og norsk regering, rigsråd, til at vælge hende. Og det er første gang, man vælger en kvinde, hvor det ikke tilfældigvis er, hun er den eneste, der står der, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Hun overtaler dem til det. Der var mange andre steder, de kunne være gået hen. Og det kan man ikke forstå, hvordan hun gør så hurtigt. Mm. Og vores spekulation, det er, at hun må have både reddet til Norge, siger store historikere, så hun skulle på en uge have reddet derop, holdt møder med rigsråden, og så skulle hun også have været tilbage i Danmark, så hun havde fisket, men hun skulle også have klaret en begravelse for sin søn. Der starter vores mulighed. Fordi det, vi ved, det er, at han dør, Olof, og derefter ved vi, at han begraves. Vi kan ikke se nogen som helst sted, om dronningen er med. Det tror vi ikke, og historikere tror ikke, at hun har været med. Hun har haft travlt med at styre butikken, og hun vinder det og sætter sig i stillingen for et kommende storrige. For Danmark og Norge er hun allerede så en slags dronning af, og et par år efter i 1387 lykkes det hende at samle Kalmarunionen. Og der sidder hun så som styrende regent og monark for en ny magt i Europa. Så går der 15 år, så er vi 1402, og der starter vi vores film, der udspiller hovedhandlingen sig. Og det er lige på det tidspunkt, altså, hvor hun har fået en ny søn, fordi hun lover regeringen i Danmark og Norge, du får lov til at regere, siger de til hende, på en betingelse. Du skal love, du finder en mandlig arving, der kan tage over efter dig. Og Margrethe siger, vup til, jeg gør det, og så lynhurtigt tager hun til det, der hedder er Polen i dag, men som hed Pommern dengang, for der var hendes storsøster gift ind. Storsøsteren er nu død, men hun var gift ind i det polske kongehus, og der var der en søsters dattersøn, som hed Bugislav, som var 5 år gammel. Lynhurtigt, også i 1402, får hun ham adopteret og taget med til Norden. Hun skifter navn på ham og kalder ham Erik, og det er ham, vi i dag kender som Erik af Pommern.
Ja, det kender man godt.
Ja. Ja. Og hvad hedder det? Så har hun ham. Så oplærer hun, præcis som hun gjorde med sin første søn, hun oplærer ham til at blive den sejeste regent overhovedet i Norden, så dør han. Så oplærer hun en ny adoptiv søn, Erik, før Bugislav, til at blive den sejeste regent og første konge af Skandinavien. Og det gør hun også. Og på det tidspunkt, hvor hun tænker, vi er trængt af tyskerne, det er hvor vi starter filmen. Mm. Vi er trængt af tyskerne. Norden er alligevel sådan en tårn i øjet på Hansa og Mecklenburg og den tyske orden og alt muligt kontinentalt. De vil hende ned med nakken, de opfatter hende faktisk som en heks og et menneske, der ikke har noget at gøre med magt. Hun skal bare væk. Der er der så meget pres på, hun tænker, vi er stærke som Norden, men vi må styrke os endnu mere. Og der har hun en brilliant plan. Jeg vil gifte min adoptivsøn Erik ind i det engelske kongehus. Og det har de en konge, der hedder Henry den 4. Og hvad hedder det? Henry den 4. har en datter, der hedder Philippa. Og der har der været forhandlinger med det engelske kongehus og Norden i et par år nu allerede, om at de skal gifte Erik med Philippa. Og nu skal forlovelsen indgås. Og på det tidspunkt, der springer bomben lige i starten af vores film. Og den er rygter begynder at versere i Europa. En mand er kommet frem og påstår, at han er dronning Margrethes søn, Olof, der døde 15 år før.
Og det er så fed en præmis for en historisk film. Det behøver nærmest ikke engang være historisk, hvis det var sket i nutidens verdenssituation. Altså, det ville også lave rammeskrig.
Det er saftigt.
Det er meget saftigt. Og jeg vil godt tænke mig at tale lidt mere med dig om lige præcis det her, fordi det er meget forunderligt for mig, eller jeg synes, det er meget spøjst det der med, at du har fundet din fodnote. Altså, der er ikke mere om det her, men inden vi kommer til det, Lars, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har vi stadig fokus på den danske film Margrethe den Første. Den er ude i landets biografer, og jeg er stadigvæk med her i studiet. En af filmens producerer, nemlig Lars Bredo Rabeck. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Vi talte lige før om, hvad den her film handler om, og man kan sige kort, så er det jo en film, som beskriver året 1402. En kvinde, Margrethe den Første, står i spidsen for et nyt nordisk storrige, og Margrethe, hun har samlet Danmark og Norge og Sverige i en union, som hun egenhændigt styrer gennem sin adoptivsøn, kong Erik, som vi kender som Erik af Pommern her i vores tid. Og der, hvor at det hele det står mest på spil, så dukker der altså en fyr op, som siger, at han er Margrethes fortabte søn, kan man nærmest sige. Altså en, som hun tror er død, og det er ligesom det, som filmen, ligesom det er det, der er katapulten for historien. Og jeg tænker, vi lige tager en bid af traileren for at fornemme, sådan, hvor vi er henne, og det kommer altså lige her.
Vi har skabt den nordiske union sammen. Og til foråret, der bliver min søn, kong Erik, forlovet med prinsesse Filippa af England. Og så er der ingen, der våger at gå i krig mod os.
Deres majestæt, jeg kommer ret fra Graudans. Jeg mødte en mand der, kong Olof.
Min søn er død.
Olof døde for 15 år siden.
Der er nogen, der prøver at ramme os, men de ved ikke, hvem de udfordrer.
Og så skruer vi lidt ned for traileren her. Det er altså en film, der er ude i landets biografer, og det er en film, som nu har jeg kun lige set en anmeldelse. Det var Berlingske, som kaldte det den bedste film om Danmarks historien i årtier, og giver den altså 6 ud af 6 stjerner. Lars, du nævnte lige før, at det her det er en film, hvor du blev inspireret til, hvad tækket skulle være på den her meget magtfulde kvinde, ved at læse en fodnote. At den her historie om den falske Olof, at det er en fodnote. Jeg er bare nysgerrig på, hvorfor tror du, at der ikke er skrevet mere, at det ikke fremgår mere rundt omkring i litteraturen?
I princippet er det fordi, at begivenheden er uforståelig. Den er simpelthen, man kan ikke få, jeg tror historikerne har tænkt, det er for syret, det der skete. Og så har de parkeret den i en fodnote, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre med den. Det vi kan i filmbranchen, og derfor jeg synes, det er super interessant, og det vi snakker med historikerne om, det er, vi skal danne nogle nye alliancer. Vi skal arbejde sammen med historikere fra allerførste dag. Fordi der er så meget fascinerende i stof i historien, men det er ikke altid lige let at finde. Så det er en plan for fremtiden. Men det vi kan i filmbranchen, det er nummer et, og få fuldt publikum fascineret af historie. Jeg var personligt meget stolt, da jeg producerede Flammen og Citronen, og det var fedt, den blev tidens største film nogensinde, og bla bla bla, alle de her ting. Men det, ja, jeg var mest stolt af, det der kom så mange spontane opringninger til Nimbus-film, som jeg arbejdede på dengang som producer, fra historielærer på gymnasier og rundt omkring i folkeskoler, og sagde, det er første gang, vi sporer en interesse for Danmarks historien. Og det er det, en spillefilm kan gøre, at en fjern periode, om det er besættelsen, eller ja, det er middelalderen i 1402, den forstår gode filmskaber at bringe til live. Og hvis man vælger en episode, som er spændende, men svær, så kan det være, at du faktisk leverer en film, og det er det, jeg også er rigtig stolt af, når jeg læser anmeldelserne, som er inde nu her, at den er jo nervepirrende spændende, synes folk, og den er uforudsigelig, så man sidder på stolekanten ind til det sidste, for at finde ud af, hvordan hænger det her sammen. Hvad er op og hvad er ned?
Og det er altså virkelig en spændende film. Jeg har selv set den, og den er altså udover den er spændende. Det er et godt skuespil, det er fantastiske kulisser og kostymer, det hele det spiller, og jeg vil anbefale, lidt ligesom vi snakker om her, det er en god film at gå ind og se og blive inspireret til at dykke ned i historiebøgerne for at se, hvilket drama der faktisk har været. Jeg tror, mit første take med Danmarks historie, det har nok været, og der er vi langt tilbage, med Pyrus julekalenderen, hvis du kan huske den, Lars.
Yes.
Fordi jeg tror, der er rigtig mange i min generation, der støder på Danmarks historien igennem det, og faktisk har fundet ud af, at der, altså, mange af vores relationer til konger og dronninger og sådan noget, det er jo igennem fiktionen, som for eksempel den, ikke? Så det er også en god måde at gå ind og dykke lidt ned i, hvad Danmarks historie egentlig har at byde på. Men i modsætning til andre film, som også er ude, som bygger på rigtige begivenheder, når vi snakker Spis og Glistrup, som var ude for et par år siden, ikke? Og sådan, så er det her, vi er langt tilbage. Hvordan har I skulle forholde jer til, at selvom det er så mange år tilbage, så er det jo ret let at spore, hvem der er i familie med vedkommende den dag i dag, fordi det er jo Margrethe den første. Så hvordan har I skulle forholde jer til det her? Altså, hvordan har I gjort det?
Ja, hvis jeg nu lavede jeg med Ole Christian Madsen lavede Steppeulven om Eik Skalø og Iben Nahl, og der var det jo sådan, at der var vi meget nervøse over efterkommere, altså fra Skalø og Nahl, og Iben Nahl var i live, og Eik Skalø havde efterkommere og så videre i familien. Og det her må de også have været nervøse over med Spis og Glistrup, altså når man laver sådan en film. Og i princippet burde vi ikke være bekymret om noget som helst, men da det danske kongehus jo skiller sig ud ved i lige linje fra Margrethe den anden og gå helt tilbage til Jellingedynastiet, og det vil sige Gorm den Gamle, ikke? Altså, ja. Så tænkte jeg på et tidspunkt sammen med min medproducer Birgitte, vi kommer ikke udenom. Vi bliver nødt til at finde ud af, om vi kan gøre noget med kongehuset. Og så sprang sveden af panden, fordi så blev vi også nødt til at vise det her manuskript, vi havde, og sende det ind. Og det gjorde vi faktisk. Vi tog kontakt til kongehuset og spurgte, om hendes majestæt dronningen kunne være interesseret i at læse manuskriptet, og så sendte vi til Amalienborg. Og så kom der en begejstret melding tilbage, at hun ville rigtig gerne endda følge projektet. Og det hele mundede jo ud, noget der ligner to år efter, altså her i sidste uge, hvor vi holdt stor gala i Imperial, ved at hendes majestæt dronningen faktisk deltog. Og vi er stolte af, at hun synes, vi har gjort det godt, for det tror jeg, synes hun synes, vi har gjort.
Har du snakket med hende om, hvad hun synes?
Ja, det er ikke noget til citat, men det gør
hun. Det er godt, og det er jeg glad for at høre. Men det må være meget vildt, det der. Er der egentlig nogle ting, man skal forholde sig til i forhold til rettigheder? Eller sådan, altså med sådan
nej, ikke når det er så langt tilbage. Hvis det nu havde været, at der var nogen, der havde skrevet romanen om den falske Olofs affære, og det var der, vi eller jeg havde fundet ideen, så er det faktisk det, man kan gøre. Men der er jo sådan en ophavsret, hedder det, så at alt er til fri anvendelse. 70 år efter et menneske, der har skrevet en roman, for eksempel, er død, ikke? Så kan man gå til det, eller en menneske, der har lavet en film, Drejer, når han døde vel i 65 eller sådan et eller andet, så læg 70 år til 2035, så kan du faktisk begynde at genindspille alle hans film selv og gøre det, ikke? Så nogle regler, der er der, og nu er vi altså 600 år tilbage. Så der, sådan nogle ting er der ikke, men der er til gengæld masser af andre komplikationer.
Det kunne jeg forestille mig, men når vi prøver at rejse tilbage, den her idé, som du fortalte, du fik tidligere med, at det var det take med den falske Olof, der ligesom var indgangen til Margrethe den Første. Hvor lang tid er vi tilbage der? Altså, hvornår får du den idé?
Den tror jeg, jeg fik for 6 år siden.
Så hvordan er det nu, Lars? Den her film, som altså den idé kom for 6 år siden, og I arbejdede på det lang tid før det, ikke? Hvordan er det så, når filmen den er ude, og nu sagde jeg lige, den har fået 6 stjerner? Altså, hvordan er det?
I kan se vores citat-annoncer, når vi bringer dem ud i morgen, men det er jo gået rigtig, rigtig godt på anmeldelsen. Ja. Vi er rigtig stolte, men man er også meget nervøs, fordi du har jo et å på skuldrene, og jeg er jo uddannet som sælger hos AP Møller Mærsk, ikke? Altså i deres containerline, så jeg ved, jeg er dygtig til at sælge, men når du besnakker så mange mennesker, som vi har måttet gøre her, og også lavet den mest komplicerede finansiering nogensinde til en dansk spillefilm formentlig. Vi har jo lavet den her i tæt samarbejde og ligeværdigt samarbejde sammen med Sverige, med Norge, med Island. Vi har også penge fra Polen og fra Tjekkiet inde i filmen. Og alle steder, hvor vi har i vores sprog i filmbranchen, siger vi pitchet, altså fortalt, hvad handler det om? Hvorfor skal I være med på den her rejse med os? Der er vi simpelthen lykkedes med at sætte rekord. Alle har synes, at når de hørte om historien, så kunne de godt forstå, og det sagde jeg også til dem, I kommer til at betale som snydt ud af næsen, fordi ellers kan vi ikke lave den. Mm. Og det gjorde folk så også. Men når man nu har været i stand til at snakke noget så stort op, så kan jeg love dig for, at en producer ligger søvnløs om natten, og det gør instruktøren også, det gør hele holdet, manuskriptforfatteren. Der har jo været 3 fantastiske manuskriptforfattere her. Vi har også, Jesper Fink og Maja Ildsø, og så er der Charlotte, og vores fotograf, Rasmus Hvidebæk, er jo en fantastisk fotograf. Han fotograferer lige nu The Crown, så han kunne ikke være på med til galaen. Vi har haft et hold, der var så sublimt. Og alle har ligget søvnløse, tror jeg. Fordi rejsen på den her film har været usædvanlig. Det er jo en gave at få lov til at levende gøre middelalderen på den måde, vi har gjort. Og hvis det går præcis som vi håber, nu skal vi se tallene i biografen. Det ved man jo ikke. Man kan få rigtig gode anmeldelser, så kommer der ingen og ser ens film. Det hænger ikke sammen på den der måde. Men Charlotte og Trine Dyrholm er nu ude på en lang PR-tur, hvor man forviser filmene. Og altså, det vi kan se, og det jeg ser filmet derfra, er jo, at det er stående ovationer. Det er folk, der græder og kommer ud, altså rystet af biografen, og nærmest må ud og lige ånde lidt og gå ind igen. Og jeg forstår det godt, men den rammer også noget mere, end vi regner med. Og jeg tror, det er fordi, at de kan se, at her er der en film, der resonerer med tiden. Den handler jo om en kvinde, hvad hun gør med sin magt. Den handler også om præcis lidt det, vi så i Borgen, tv-serien måske også. Altså det der, når en kvinde har magten, kan hun bevare sin... kan hun fortsætte være mor? Mm. Det er virkelig en af de store ting. Du kan også pitche den her historie på en anden måde. Du kunne sige, hvis nogen husker den overhovedet, det er en Meryl Streep-film, der hedder Sophie's Choice, Sophies valg. Altså, det er en mor mellem to sønner. Hvad fanden gør hun? Altså, det kunne man også sige.
Den rammer på rigtig mange måder, den her film, og jeg håber virkelig, folk går ind og ser den, og man kan sige, I har været med jer indtil videre. Altså, det er ikke særlig godt vejr lige nu.
Nej, lad det regne.
Ja, lige præcis. Men nu, du sagde også før, Lars, det her, det starter som et projekt, der er Charlotte, hvor I gerne vil vise, at en instruktør, en kvindelig instruktør, godt kan stå bag den dyreste dansksprogede film nogensinde med en kvinde, altså i hovedrollen, som er en af de største skikkelser i dansk historie, ikke? Og i den forbindelse, der jeg bliver nødt til også at spørge dig i forhold til, fordi du var også på Pakten, producer på Pakten, eller medproducer eller sådan noget. Ja. Fordi en af de ting, der kom ud af den, det var jo diskussionen om løn. Mm. Og det var blandt andet til Politikken, Birthe Neumann, der var ude at sige det her med, at der er forskel i, hvordan kvinder og mænd de lønnes i branchen. Mm. Og der er bare nysgerrig, når du står bag sådan en film her, der er den dyreste finansierede dansksprogede film, oplever du, at der er noget i det her, den her problematik?
Altså, det er helt klart på vej i rigtig retning, og det var et mantra for os også på Margrethe den Første, at det skal vi også have gjort op med, fordi det er jo fuldstændig urimeligt. Altså, der er jo ikke forskel på en kvindelig instruktørs indsats og en mandlig instruktørs indsats, men der er et efterslæb i hele samfundet på de her ting. Jeg tror, vi har rådet rigtig meget bod på det. Jeg tror ikke, Charlotte eller Trine vil være bestyrtet over, hvad de har fået på den her film, det vil jeg sige.
Det var heller ikke for at grave i, hvem der har fået hvad og sådan noget, men det er bare, når man hører, når man læser i aviserne og hører interviews, så er det tit skuespillernes perspektiv, man får på det. Ja. Så det var bare for at høre, du mener også, der er et problem.
Ja, jeg synes, der er et problem, men jeg synes, det er ved at blive rettet. Og så vil til gengæld jeg også sige, at det største problem til gengæld i dansk filmbranche, det er jo, at lønningerne er så høje, som de er. Det er virkelig et problem. Og det har jo at gøre med, at hvad hedder det, altså, hvis du omtaler det der tal, så er det jo et tal, som de fleste mennesker ikke vil kunne genkende som løn, fordi at det er for en kort periode. Altså, det er jo ikke engang en måneds arbejde, det drejer sig om, ikke? Så det er jo nogle høje ting. Og der, hvor vi alle sammen kæmper, og faktisk kæmper rigtig godt sammen i den danske filmbranche, det er, vi spiller over vores vægtklasse. Helt klart. Ude i verden er der en stor forventning til danske film. Man ser danske film. Altså en ven eller en af mine producer, som bor i London, Mia Andreasen, fortalte mig forleden af hendes lokalbiograf, der gik der på en og samme tid Retfærdighedens Ryttere og Druk. Det er jo helt vildt. Altså, hvornår ser man en belgisk eller en hollandsk eller en tjekkisk film i biografer rundt omkring i verden? Det er det, vi kan. Og det kan vi, fordi vi arbejder sammen. Men der er noget, der er et problem i Danmark, det er, at humlebien burde egentlig ikke kunne flyve, fordi vi er et lille land. Og det er jo det, der er det kæmpe store problem for næsten alle danske film. Der er begrænsning på, hvor mange penge vi kan rejse. Som jeg kan huske, Søren Krag Jacobsen og jeg mange år arbejdede på en film om en meget berømt komponist. Ikke en dansk komponist, det var en polsk komponist.
Og det kan man høre, hvis man kan finde podcasten, hvor jeg talte med ham for et par måneder siden, eller år siden, der nævnte han det og fortalte om det. Ja.
Og der kan man sige, tyskere fortalte mig dengang, Lars, hvis du har kommet til mig og givet mig manuskriptet uden Søren på, så har jeg rejst finansieren sådan her. Søren er en meget velanskrevet, Søren Krag Jacobsen, meget, meget velanskrevet, måske den mest velanskrevet danske instruktør i Tyskland, har en kæmpe following fra Mifune sidste sang, før Mifune sidste sang. Skagerrak var en god succes i tyske biografer. Et meget kendt menneske har været i konkurrence, udvalgt til konkurrence 5 gange og vundet Sølvbjørn 2 gange. Men det til trods, så var det en hemsko, at vi kom fra et lille land, fordi alle forventede, at hvis en dansk instruktør ville lave en spillefilm om Chopin, så må Danmark betale hoveddelen. Og derfor er det sådan, at da vi er et lille land, så kan jeg, altså det en tysk gennemsnitsbudget på en tysk film er nogle gange, altså det ville have været en snilse at rejse de her 72 millioner kroner, som Margrethe den her første havde lavet. Havde en tysker lavet den, havde den måske kostet 170 millioner eller 200 millioner. Det skal vi alle sammen kæmpe med. Og det gør vi rigtig dygtigt, fordi kommentaren, nu har vi jo solgt, Margrethe den første allerede til rigtig mange lande, og det bedste nåleøje, vi er kommet igennem, det er jo, at vi har solgt filmen til USA. Det er det sværeste i hele branchen. Og den er ikke bare solgt til USA, det er faktisk en af de bedste distributører, samme distributør, som kørte Oscar-kampagne, købte og kørte Oscar-kampagne for druk, har købt den. Og de er jo helt vilde med filmen, fordi de siger, hvilket stretch, som Danmark har, altså fra druk, instrueret af en mandlig instruktør, Danmarks største mandlige stjerne i nutidig historie, og et rimelig lille budget, til at Danmark beviser, at man kan lave store filmer, overraskende nok med en stor dansk kvindelig stjerne og en dansk kvindelig instruktør, og med det store udtræk, og som de så siger, til noget, som hvis vi var amerikanere, skulle vi nok have haft tre gange så stort et budget for at levere den samme verden. Så danske filmskaber er super dygtige til at få production value op på lærredet, men vi kæmper i større og større grad med, at lønninger eksploderer, fordi alle vil have mere og mere dansk fiktion, og vi er simpelthen ikke nok til det. Og det betyder, hvis du snakker, nu havde du jo Søren Krag Jacobsen her i studiet, og en af de ting, som jeg er mest illustrativ for, hvor trængt filmbranchen er, her håber jeg, at Ane Halsbo Jørgensen, den danske kulturminister, lytter med, som før også var til gala-premieren, men som jeg ikke rigtig har haft tid til at diskutere med. Men det, hun skal lytte til, det er, i gamle dage, hvor gamle Søren var vant til at instruere, der instruerede han spillefilm og brugte 11 uger på det. Den sidste spillefilm, som Søren lavede, Lille Sommerfugl, en dejlig smuk film, måtte han lave på under 5 uger. Det vil sige, vi skal løbe dobbelt så hurtigt. Det har at gøre med, at budgetstørrelserne er simpelthen ikke øget. Og vi kan ikke øge dem, hvis Filminstituttet ikke begynder at give større støtte, eller hvis politikerne ikke ser, at dansk fiktion, om det er på serier, eller det på spillefilm, er den bedste eksportvare og det bedste lokomotiv for at brande, et af de bedste lokomotiver for at brande Danmark. Altså hvad Borgen og Charlottes, der jo var hovedinstruktør eller konceptuerende instruktør på Broen, og Søren var ført konceptuerende instruktør på Borgen TV-serien, og så var der, Forbrydelsen. De tre serier har ændret hele TV-branchen, så at de anglosaksiske lande i USA, i England, Sydafrika osv., nu for første gang ser ting med fremmede undertekster, undertekstede ting. Det gjorde de ikke før, indtil de danske serier kom. De har ændret det hele. I Storbritannien og USA, Hillary Clinton har sagt, at Borgen er den bedste tv-serie, hun nogensinde har set. I Storbritannien er man totalt fixeret på Danmark og lidt også Sverige, og det er jo fordi, man har brandet sig selv, og man har set, som alle mine venner siger, når jeg træder ind på et produktionskontor i West End i London, siger det, siger det altid, når man kommer, from Denmark, you got that work balance right. Altså, vi brander en dansk velfærdsmodel, en nordisk velfærdsmodel, en anderledes vej ind imellem kapitalisme og socialisme, brander vi helt vildt, fordi vi fortæller historier. Og i de historier kan de se, hvordan du indretter et dansk hjem, hvordan kvinder har gjort noget, som elisabetterne ikke kunne gøre i, Storbritannien, eller Mary Queen of Scots eller lignende. Mm. Vi var unikke. Det kan vi gøre, men vi spiller stadig på de samme budgetbetingelser, som vi gjorde for 20 år siden, da jeg startede i branchen.
Og hvad er udfordringen ved det? Jeg tænker bare, betyder det, at vi kan ikke ekspandere, vi kan ikke lave flere af dem, eller er udfordringen bare, at på et eller andet tidspunkt, så kollapser det system, vi har?
Jamen, hvis du skal løbe hurtigt, så er risikoen, medmindre du har usvigelig præcision, hvilket næsten, altså rigtig mange danske instruktører har, så bliver hastværk risikerer jo altid at blive lastværk. Men hvad er hastværk i filmbranchen? Det er jo, hvis du virkelig skal kæle for instruktionen, så kan det være, at du skal tage den samme scene om igen og igen og igen. Du skal lave det, vi kalder flere takes. Og så kan du sige til skuespilleren, prøv at gøre det lidt på den her måde, eller prøv at holde noget tilbage, eller prøv virkelig at eksplodere, nu gør du noget selv, eller alle mulige ting og selv. Men i dag er det jo sådan, vi bliver næsten nødt til i alle takes, vi laver, at lave one eller two takes. Vi har ikke, og så må vi bare prise os lykkeligt, hvis det fungerer i klippebordet. Og der er vi presset så hårdt, fordi vi har færre og færre uger. Den her film blev jo lavet på, jeg tror, vi lavede den på 30 dage. Ikke? Altså, og det er sådan, når jeg snakker med folk på nettet.
Det er den første lavet på 30 dage. Altså, jeg er med på, så var der lige noget corona og sådan noget, men optag det, der var 30 optag det.
Ja. Og det er bare grotesk. Altså, ja. Charlotte lavede sin forrige film, Mesteren, på 19 dage. Og så kan man sige, budgettet er jo stort, og vi er stolte af at have rejst det her. Men når man ved, at amerikanerne bare siger, jamen for at have lavet den samme film, skulle vi have 200 millioner eller 250 millioner kroner. I er skidedygtige, siger de. Det er derfor, at Disney kommer til os, Netflix kommer til os, alle kommer til os i øjeblikket, fordi vi er skide effektive. Men kvæg det brev, der også eller cirkulerer i filmbranchen nu her, er der også en udmattelse og en udmattelse. Og det hele hænger sammen med, at det er ikke for at skyde på høje lønninger. Fordi altså hvis du er ombejlet, og hvis du er en stjerne, skal du have dine lønninger. Men på en eller anden måde, så hver gang jeg øger min egen lønning, hver gang skuespiller øger sin lønning, og der ikke kommer flere penge ind, så er der kun et sted, vi kan tage fra. Og det er færre op til det. Og så skal vi løbe hurtigere, og så skal vi være mere og mere præcise. Og i sidste ende vil det komme til at påvirke. Derfor er min opfordring til kulturminister og til Filminstitut, det er jo, at man tager det kvantespring, som Henning Kammer, den tidligere chef for Filminstituttet, gjorde, og sikrede for en 15-20 år siden, at der kom nærmest en fordobling af budgetterne til film. Fordi, og det gjorde han rigtig dygtigt, og det gav Dogmebølgen, det gav alt det store, det gav tv-serien, det hele. Det var det, vi sidder og rider på nu. Men det kan risikere at vande ud også.
Men jeg er glad for, at du er her, Lars. Også fordi, at nu spurgte jeg lige ind til det her med lønninger, og det er ligesom det, der har fyldt i medierne faktisk. Men det er rart at få lov til at tale med en, der kan pensle lidt ud, hvordan det hænger sammen, fordi det ikke er så unuanceret. Der er flere nuancer til diskussionen.
Det er der helt klart, men jeg er med på. Altså, jeg kæmper næsten på alle de projekter. På SF Studios er vi stolte af, at vi den sidste film, vi havde i biograferne, eller den forrige film, vi havde i biograferne, det var Frederik Asbøks De Frivillige. Lige nu har vi i biograferne Bille August, der er en mandlig instruktør, men en fantastisk mandlig instruktør, Pakten, som handler om en stor historiefortæller, Kamp Bliksen, en kvindelig karakter. Det næste, der kommer ud, det er, at vi laver den første spillefilm til Netflix, det er Barbara Rodenborg, der laver en fantastisk, uhyggelig thriller, der hedder Kærlighed for voksne. Så er vi i optagelser med en film, som oprindeligt hed Fuck Girl, men så fandt vi ud af, så snublede vi alt. Altså, så skulle vi simpelthen ikke sende mails til hinanden, fordi det endte i spam alle steder. Så nu har vi ændret titlen til, den hedder Smuk, men den handler om puttemiddag-kulturen på Nordsjælland, altså på gymnasiet. Fantastisk stærk historie. Og derefter kommer vi til at sætte et par andre stærke projekter i gang. Barbara er på den, vi klipper nu. Tilde Harkamp er på Smuk i øjeblikket. Det vrimler med kvindelige instruktører. Det betyder ikke, at vi ikke kan arbejde med mandlige instruktører, men det betyder, at vi alle sammen har en forpligtelse til at tune ind og lytte til, hvad er det for nogle historier, der er derude, som altid er blevet siddet fra. Og det, der har chokeret mig med rejsen på Margrethe den Første, det er, jeg troede ikke mine egne øjne, og jeg troede i hvert fald ikke mine egne ører over det, man skulle høre til i begyndelsen, indtil vi satte i gear. Fordi det var jo direkte flere steder, at man hørte, vi tror ikke på, at du, Charlotte Sieling, kan noget, der er så stort. Og fordi vi er så høflige mennesker, der ikke råber og skriger, så kan jeg bare huske, at i begyndelsen gik vi ud nærmest slået lidt til tælling fra et par møder, vi havde på Filminstituttet, hvor man sagde, hvad fanden tænker det på? Og så måtte jeg simpelthen aktivere mig selv og sige, det går ikke det her. I den tid, hvor vi snakker om alle de her ting, der er det sidste, I kan sige til en kvinde. I kan ikke sige til en kvinde, at vi ikke tror, hun kan det store, fordi hendes to første spillefilm har været små. Man skal starte et sted. Men derfor kan jeg ikke sige det til Charlotte Sieling, for hvis der er en, der kan det store, så er det jo Charlotte, fordi hun er den eneste, der har så stærk en international tv-karriere som hende. Og hun har jo været, altså hun har lavet 4 pilots, altså opstartende afsnit på tv-serier i USA, som alle har resulteret i grønt lys til tv-serier, om det er Queen of the South, eller hvad fanden det er, The Americans osv. Det har hun lavet i USA, og derfor kaldte hun også på Homeland og bliver bedt om at instruere. Hun er den mest eftersøgte europæiske eller nordiske tv-instruktør. En af de få kvinder, som er derovre og performer i Hollywood, og som bliver bedt tilbage. Altså, og derfor fordi hun kan det her. Hun kan styre et sæt med 400 mennesker. Og det havde vi trods alt ikke på Margrethe den Første. Men fordi det er en stor film, så var vi faktisk ude og have nogle dage, var vi ude med 300 eller 350 mennesker. Extras og hold og det hele. Og hest, altså, det var hesten til, vi ikke med. Det var der også mange af. men det var jo voldsomt stort her. Ja. Men jeg synes, der er så mange lektier i det her. Men den største lektie, det er virkelig, at vi skal ændre det. Fordi vi skal glæde os til at høre de historier, som kvinder gerne vil. Og så skal politikerne til at lytte til os, ikke som forkælede børn, som de altid tror, vi er, når der sker ting på Centropa, og de skaber sig derude, eller et eller andet. De er fantastiske, og jeg elsker Lars von Trier og Peter Aalbæk. Men der er jo et generelt billede af filmbranchen, at det er sådan lidt forsmåede og festende mennesker, der laver forretning med et champagneglas i hånden, og bare fyrer den af. Men det er hardcore business her. Det er virkelig svært at rejse 72 millioner kroner, når man ved, at langt over halvdelen af de penge er kommet fra udlandet. Jeg tror næsten 60% af pengene er udenlandske. Så er det jo et kludetæp, der skal laves, og det skal de være glade for. Og nogle kulturoverførende eller politikere har så en tendens til, at det går jo ganske godt for, at jeg kan klare jer alene. Det kan vi ikke. Og I skal se på os. Da jeg boede i Tokyo, en af de erfaringer, jeg tog med mig, det var, hvad var det, jeg så i Tokyo, da jeg boede derude i 80'erne fra 86 til 91? Hvad så jeg i Tokyo? De vidste noget om H.C. Andersen. Bang! Altså, lad os nu få den H.C. Andersen-film. Vi har vist noget i gang, men det kan vi snakke om senere.
Okay.
Men, hvad hedder det? De kendte noget til Kirkegård, hvis de havde gået i gymnasiet. Så kendte de noget til, at vi var landbrugsland. Mere kendte de ikke. Så kom Babettes gæstebud. Bang! Så ændrede den det hele. Så kunne jeg snakke med taxichauffører derude om Karen Bliksen. Indtil da var det kultureksport på det tidspunkt, det var, at man sendte den kongelige ballet ud. En gang hver femte år til Japan eller sådan noget. Så var der lige det der. Så kom dronningen ud med mellemrum. Men da Babettes gæstebud kommer derud, og senere Dancer in the Dark for Lars von Trier, så tematiserer det Danmark så vildt simpelthen, fordi de lægger Japan ned. Det er det, som politikere skal kigge på, er, at når vi fortæller historier som spillefilm eller som tv-serie, så kan vi få folk i tale. Lige nu går der den smukkeste. Altså, endelig har Nationalmuseet taget sig sammen og lavet en vikingeudstilling. Gå ind og se den. Den er vidunderlig, og der kommer to andre over de næste 10 år. De har virkelig taget den ved hornene, ikke vikingehornene, for de fandtes ikke. Men tak til Jeanette Varberg og René Winderslev og det hele. Men når de alligevel laver den her, som er det største tillægsstøbe, de har, jeg vil love jer for, når jeg kommer med den vikingeserie, som vi er i gang med at udvikle, og vi får den i gang, og den bliver på nordisk, og den ikke ligner et sammensurium af skamløs sammenblanding af perioder og historiske forkerte fakta i Vikings af Michael Hirst. Hvis vi en dag får lov til at lave den, så kommer vi til at skabe 3 gange eller 4 gange så meget interesse for feltet vikinger, og vi får det ud i verden. Og det skaber også ry og renommé. Så vi skal lære at arbejde sammen på en anden måde, men I skal ikke kunne forvente, at vi alle sammen kan blive ved med at performe på det niveau, hvis vi skal løbe som sindssyge. Og det er også det, du hører ude på Danmarks Radio, hvad der lige er sket derude.
Der er jo også diskussioner derude.
Pernille Fischer, som jeg lavede en soap med, en fantastisk kvindelig instruktør, sidder i chok nærmest, altså sammen med Maren Louise Kane, hendes manuskriptforfatter, fordi den store tv-serie om Leonor og Christine, som de lå neck to neck med os og prøvede at få rejst, og vi skulle finde ud af, hvem kommer først, den trak blev til stikket trukket på her forleden. Og det er jo et billede på, at DR ikke har forstået, eller ikke har evnet at forstå, eller ikke har villet forstå, at siger, at adel forpligter, eller at siger man periode, så koster det. Mm. Og derfor har de ikke sat nok penge til side. Hvad sker der? Det er milliarder fra staten i støtte. Alt går ind i nyhedssøjlen, eller hvad det er. Det er drama. Totalt udsultet. Da jeg var derinde kort tid på DR, indtil jeg fandt ud af, at det var ikke mit sted, desværre. Det var ikke det kunstneriske sted, jeg havde håbet. Så gik jeg som fiktionschef efter et års tid siden i 2009, tror jeg det var. Mm. Men dengang tog vi initiativ til, og det var jeg med på at rejse motivationen til politikere om, at hvis man skal lave en tv-serie 1864, som foregår i en periode, så kan man ikke bare tage det for de eksisterende budgetter. Det kræver en ekstra bevilling, for det er dyrt. Så fik de en ekstra bevilling for 100 millioner kroner fra politikerne. Det blev simpelthen, det var den strategi, der blev lavet, og jeg var med til at lægge. Og så blev der lavet 1864. Så kan man sige lidt, hvad man vil om den tv-serie. Nogle er glade for den, andre synes det var. Jeg har snakket med Bertel Haarder, han var rigtig glad for den, men dog ikke for visse ting. Men mange var jo på heksejagt over for Ole Bornedal, over for den, og synes det var en skuffelse. Men bare for at sige, hvis du vil lave noget stort, jeg kommer ikke til at lave slag på redden, altså for 70 millioner kroner, eller hvad det skulle være. Jeg ved ikke, om der er en historie i det heller, ikke? Men det kommer jeg ikke til at gøre. Nogle steder, du går hen, altså Kimbertoget, hvis vi skulle lave det, altså, hvad hedder det, fra Thy og hele vejen ned i Romertiden, ikke? Det kommer vi heller ikke til at gøre for 100 millioner.
Det koster. Det koster.
Ja, det koster. Altså, ja. Men det er egentlig ikke det, det drejer sig om, for skal det kun være historie? Nej, men man skal gives gode forhold, og lige nu forventer alle, jeg kan blive lidt sur på journalister faktisk, fordi journalister ofte kan udtrykke skuffelse over, at der ikke er nogen danske film i konkurrence i Cannes. Og så sidder man og tænker, hvad snakker I om? Det er det sværeste nåleøje i hele verden at komme igennem. Der er 3.000 eller flere titler om året, der skal gennem et nåleøje, hvor 20 film vælges. Og alligevel er der en forventning til, at danske film, fordi man har været der tidligere, altså det er en skuffelse. Og det er, at det er, hvis vi ikke leverer varen og kommer igennem. Der er sådan en eller anden forskruethed et eller andet sted, og en manglende forståelse på, hvor svært det er at lave ting. Men der har jeg også lyst til at snakke med kulturministeren. Bare sige, kom, jeg lærer lidt om
Lars,
det her.
Lars, skal vi ikke aftale, næste gang vi taler sammen, så prøver jeg at få en kulturminister i studiet, og så kan vi tage den flere. Det tænker jeg er et meget godt bud. Men,
hun virker meget sød.
Ja, hun gør så godt i sådan noget Vølv, har jeg set. Vølv-outfit.
Lad os få en film om Vølv. Ja. I'm all for it. Jim Lyngvild, bare kom an.
Men jeg kan se, at tiden der er altså gået. Men det var mega spændende at tale med dig, og... Jeg glæder mig til at se, hvad end du brygger på. Og så synes jeg, man skal gå ind og se filmen. Den hedder Margrethe den Første. Det er i landets biografer. Man bliver godt underholdt, og man får også lyst til at dykke lidt mere ned i historiebøgerne, end hvad jeg i hvert fald lige plejer i hvert fald. Lars Bredo Rabeck, filmens ene producer. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her.
Mange, mange tak. Det var spændende.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.